Вітаю всіх! Це Just Talk. Сьогодні він буде в форматі офлайн плюс онлайн. З вами Лариса Донисенко. І ми сьогодні будемо говорити на достатньо складну тему. Будемо говорити про потерпілих, але потерпілих юридичних осіб. Власне, говорити будемо про те, як можуть співпрацювати адвокати потерпілих юридичних осіб слідчими, прокурорами, суддями-слідчими. Будь ласка, голос адвокатів. Будь ласка, Артем Крикун-Труш.
Дякую, Ларисо. Я адвокат, юрист міжнародної юридичної компанії DLA Piper. Відповідаю за напрямок корпоративних злочинів і розслідувань. Були вже дискусії про потерпілих фізичних осіб. І чомусь в професійному середовищі, на подібних заходах, коли ми говоримо про потерпілих, ми завжди в голові собі представляємо фізичну особу, яка постраждала від насильницького злочину. Наша компанія співпрацює більше з міжнародним бізнесом, і специфіка роботи в тому, що в більшості кримінальних проваджень я представляю юридичних осіб як потерпілих. Міжнародний бізнес, та й в принципі великий український бізнес, в випадках, коли вони постраждали від злочинів економічних, кіберзлочинів або інших злочинів, які можуть трапитися з юридичною особою, з бізнесом в Україні, вони готові, в принципі, співпрацювати зі слідством, заявляти про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, що була завдана шкода. Але, на жаль, коли заява вже доходить до органу досудового розслідування і починається слідство, то бізнес стикається з ситуацією, коли потерпіла юридична особа, її представник опиняється з розслідуваннями сам на сам. В ідеалі це мала би бути команда, в якій є чіткий загальний план між потерпілим, слідчим, прокурором. І ця команда, кожен в міру своїх повноважень, в міру своїх можливостей, наданих законом, просувався б розслідування вперед. Але дуже часто з чим стикаються представники юридичних потерпілих осіб? Це завантаженість слідства, це пріоритети, які не співпадають з інтересами потерпілої особи. Представники, адвокати, представники потерпілих юридичних осіб, більшу частину роботи, розуміючи це, розуміючи завантаженість і те, що слідство не буде просуватися, якщо не здійснювати проактивні дії, вони беруть значну частину роботи на себе, намагаються отримувати докази через адвокатські запити, шляхом опитування осіб, огляду документів, якщо вони добровільно надаються. Але повноваження адвоката, представника потерпілої юридичної особи, вони обмежені. До весни 2020 року, в принципі, була достатньо розповсюджена практика серед адвокатів, які представляють потерпілих, як і фізичних, так і юридичних осіб, самостійно звертатися за тимчасовим доступом. Не завжди слідчі судді задовільняли такі клопотання, але задовільняли. Ситуація дуже сильно змінилася в квітні 2020 року. Ви бачите на екрані права позиція Верховного суду, після якої дуже сильно змінилося відношення слідчих суддів, далеко не всіх, але змінилося до клопотань потерпілого його представника про тимчасовий доступ. Це був, в принципі, дуже дієвий механізм для того, щоб отримати доступ хоч до якоїсь інформації, документів, і по якому тобі, в принципі, не могли б дуже просто так взяти і відмовити. Насправді, аналіз судової практики показує, що навіть після квітня 2020 року слідчі судді продовжують задовольняти клопотання потерпілого його представника, і насправді судова практика в цьому питанні, вона не єдина. Ми пробували в декількох кримінальних провадженнях, отримавши відмови, оскаржувати їх в апеляційному порядку, в касаційному, і навіть подавати клопотання на розгляд Великій Палаті для того, щоб цю невідповідність судової практики Велика Палата якось вирішила. Але, на жаль, в більшості таких спроб отримували відмови. Хоча можна було б вирішити це питання якимось законодавчими змінами, там конкретизувати, що конкретно потерпілий його представник теж мають право звертатися з клопотанням про тимчасовий доступ. Але моя особиста думка, позиції Верховного суду було б достатньо, тому що я особисто вважаю, що можливість потерпілого його представника звертатися самостійно з клопотанням про тимчасовий доступ, вона повністю відповідає загальним засадам кримінального провадження, таким як змагальність і диспозитивність. Більше того, якщо зануритися вглиб у потерпілого за відсутності сприяння слідчого прокурора, не залишається можливості оскаржити бездіяльність по клопотанням про тимчасовий доступ, з яким потерпілий звертається саме до слідчого прокурора. Більшість слідчих суддів, коли розглядають клопотання потерпілого, вони звертають увагу на наступне. А чому ви не звертаєтесь до слідчого? Ви ж маєте право по 220 статті КПК подати клопотання про будь-яку процесуальну дію. На практиці як це відбувається? Якщо у слідчого нема часу, завантаженості або зацікавленості взагалі в розслідуванні, подається клопотання, слідчий його не розглядає, через скаргу на 303 ми можемо змусити його ухвалою слідчого судді розглянути, але якщо буде відмова стосовно необхідності подати клопотання про тимчасовий доступ, оскаржити цю відмову практично неможливо. Тому що 303 стаття КПК, яка передбачає, які рішення і бездіяльність може бути оскаржена на етапі досудового розслідування, вона передбачає оскарження відмови щодо здійснення слідчих дій. А наскільки, в принципі, ми всі знаємо, тимчасовий доступ – це не слідча дія, це процесуальна дія, захід забезпечення кримінального провадження. І оскаржити необґрунтовану відмову практично неможливо. І в таких ситуаціях потерпілий представник, вони просто опиняються в складній такій ситуації, коли з одного боку є розуміння, що для просування в конкретному кримінальному провадженні треба отримати доступ до цих конкретних там документів інформації. Самостійно це зробити не можемо, бо відмовляють слідчі судді, підкріплюючись позицію Верховного суду. Слідчий цього не робить, а якщо він необґрунтовано відмовляє, ми не можемо це оскаржити. Ну і розслідування просто стоїть на місці. Є декілька ініціатив з приводу того, щоб внести відповідні зміни в КПК, але коли зачіпається ця тема, що дайте адвокатам, представникам потерпілих, що фізичних, що юридичних осіб самостійно звертатися з тимчасовим доступом, виникає ряд, в принципі, міфів, особливо зі сторони представників державного сектору. Перше, говорять, що це лобізм корпоративних адвокатів, що ці зміни, така практика їм необхідна для того, щоб надавати нібито більше можливості самостійних послуг, а значить отримувати більше грошей. Але, в принципі, ті з вас, хто працює або працював адвокатом, прекрасно розуміє, що представляти інтереси потерпілого – це набагато складніша робота і дуже часто невдячна і нерезультативна робота, як представляти інтереси того самого підозрюваного. І, насправді, ці можливість безперешкодно звертатися з обґрунтованим клопотанням про тимчасовий доступ, вона необхідна не тільки корпоративних адвокатів. Я думаю, якщо спитати будь-якого адвоката, який представляє інтереси потерпілих фізичних осіб від насильницьких злочинів, в пробоно кейсах, всі вони були б раді мати змогу допомагати своєму клієнту просуватися в розслідуванні самостійно. Друге, те, що адвокати, представники потерпілих можуть використовувати цей інструмент для зловживань. Я вважаю, це абсолютно міф, який не витримує критики, тому що ми ж, адвокати, представники потерпілих, не просимо дати нам можливість отримувати доступ до документів за якихось там власним рішенням, там постановою адвоката. Клопотання потерпілого представника, воно проходить судовий контроль. І слідчий суддя, якщо буде розуміти, що нема обґрунтованості в тому, щоб надати цей тимчасовий доступ, звісно, він його не задовільнить. Ну і третій міф з приводу того, що буде здійснюватись якісь два паралельні адвокатські розслідування і слідчі розслідування, які будуть суперечити одне одному. Але, як адвокат, який представляє інтереси потерпілих юридичних осіб, скажу, що я в першу чергу зацікавлений збирати ті докази, які буде використовувати прокурор. І в тих провадженнях, де я представляю інтереси потерпілих юридичних осіб, за адекватною позицією прокурора-слідчого ми намагаємося сісти, спланувати якийсь єдиний план дій. І після цього я розумію, які докази мені є сенс самостійно збирати, які прокурор візьме для того, щоб потім доводити обставини справи, а які ні. Тому це також, на мою думку, не витримує критики. Ситуація з одного боку достатньо проста, могла би бути вирішена позицію як звичайних слідчих суддів, місцевих суддів, так і Велика Палата могла би прийняти якусь єдину позицію з приводу того, як має рухатися практика в питанні можливості самостійно звертатися потерпілого з тимчасовим доступом. Але, на жаль, на даний час цього немає.
Дякую, Артеме. Будь ласка, коротке питання чи ремарки, Євген?
Євген Крапивін, Центр політико-правових реформ. У мене просто два коротких питання на уточнення. Артеме, з вашої особистої практики, це більше проблема повноважень чи комунікації? Тобто, яке співвідношення випадків, коли слідчі зацікавлені в розслідуванні, воно йде швидко, безболісно і без зайвого стимулювання, а де це от немає комунікації? І друге питання – ми говоримо, точніше, не ми, а я так розумію, що ми говоримо про адвокатську спільноту, бо ці пропозиції стосовно розширення їх повноважень йдуть звідти. Да? От в цих пропозиціях мова йде тільки про тимчасовий доступ до речей документів чи про щось інше? Можна коротко?
Я почну з останнього питання. Коли в професійному середовищі обговорювалося, як можна розширити права потерпілого, його представника, то, звісно, окрім тимчасового доступу, є безліч ідей. Наприклад, на даний час в діючій редакції КПК в нас до слідчого судді за ухвалою про призначення експертизи може звертатися сторона захисту. Було б дуже непогано, якщо б таку право мав і потерпіло його представник. Також, в принципі, 220 стаття КПК нібито дозволяє потерпілому подавати клопотання слідчому прокурору про здійснення будь-яких процесуальних дій. І на практиці дуже часто виникає цікава ситуація. Розслідування здійснюється якийсь тривалий час, достатньо інтенсивно, зібрані докази. І, в принципі, я, як адвокат, представник потерпілої там юридичної особи, навіть фізично, розумію, що для доведення складу злочину, в принципі, достатньо. Я розумію, що це дискреція прокурора, але мені не зрозуміла, наприклад, причина, чому на даному етапі підозра не пред'являється. І вона може не пред'являтися не тільки з причин того, що прокурор має іншу правову позицію. Це може бути і певна недоброчесність, і бажання отримати неправомірну вигоду за те, щоб розслідування просувалося. І виникала ідея з приводу того, а чому б не в таких випадках, коли ми розуміємо, що необґрунтовано не пред'являється підозра, чому представник потерпілого, потерпілий не може звернутися з клопотанням до слідчого судді з приводу повідомлення якоїсь особи про підозру. Ну, це достатньо радикальна дія, але ну, це до питання, які права обговорювались. А з приводу першого питання, чи це проблема повноважень чи комунікації, ну, залежить від кожної конкретної ситуації. Я, в принципі, на практиці стикаюся з двома ситуаціями. Перша – це коли вдається потрапити на адекватну, доброчесну слідчого прокурора, але в силу своєї завантаженості, інших пріоритетів, які поставило керівництво, вони ну, не мають фізичної змоги займатися цим провадженням, а віддати якусь частину той самий там, проведення тимчасового доступу, що поки це робив я, ну, в мене з точки зору Касаційної палати Верховного суду немає цих повноважень. Друга ситуація, яка трапляється на практиці, коли ми не можемо рухатися і не можемо навіть комунікувати, тому що слідчі, прокурори, здебільшого це рівня району Національної поліції, чітко дають зрозуміти, що для того, щоб був якийсь рух, комунікації недостатньо, треба стимулювання. Ну, в мене були життєві ситуації, коли в провадженнях, де я представляю інтереси великих українських міжнародних компаній, прокурор відверто через слідчого передавав, що дивіться, от хочете погодити тимчасовий доступ, от я знаю вашого клієнта в компанії, є така-то послуга, вона там коштує там 3-4 тисячі гривень, а зробіть мені безкоштовно. Ну, в силу того, що ми міжнародна юридична компанія, клієнти наші теж це великі міжнародні репутаційні бізнеси, в силу комплаєнсу та просто корпоративної цінності ми не можемо собі дозволити рухатися по провадженню і стимулювати слідство. І в такій ситуації ну, доводиться замість того, щоб конструктивно рухатись в одній команді, просто от з такими кадрами боротися.
В нас є питання з чату.
Доброго дня, колеги. Савченко Анна, керівник судової функції ПАТ «Київстар». Я хочу підтримати Артема в висловленій позиції, оскільки в силу специфіки роботи телекомунікаційного бізнесу ми маємо дуже багато справ, кримінальних проваджень, пов'язаних з крадіжками телекомунікаційного майна, з протиправним припиненням доступу до телекомунікацій. Це стаття 360 Кримінального кодексу України. 361 – протиправне втручання в діяльність телекомунікаційних мереж. І це досить такі суттєві злочини, де ми намагаємось приймати активну участь як представники судової функції оператора, для того, щоб була встановлена винна особа, притягнута до відповідної відповідальності. Але, на жаль, практика є такою, що нас, як представників потерпілої особи, залучають досить пізно. Тобто вже тоді нас інформують, коли справу направляють до суду. І коли ми приходимо до суду, то ми дуже часто стикаємось з тим, що матеріали кримінального провадження, тобто розслідування відбулося таким чином, і докази зібрані з такою кількістю порушень, що ми отримуємо просто негативний якийсь результат і неможливість захисту та належного представництва потерпілої в даному провадженні. І, відповідно, неможливість вже щось зробити в цьому кримінальному провадженні, оскільки або там може бути виправдувальний вирок, або взагалі там підстави для закриття і так далі. Тому слушні пропозиції щодо розширення повноважень та прав представника потерпілого, тому що насправді на практиці все зводиться до того, знаєте, як вислів в суді, що ви потерпіли, сидіть і терпіть.
Дякую, Анно. Прошу, будь ласка, ще коротка репліка питання.
Тетяна Павліковець, адвокатське об'єднання «Верлігал». Коротке буквально зауваження стосовно слів Артема про цей такий радикальний надання повноважень потерпілому звертатися до слідчого судді, щоб слідчий суддя зобов'язав когось там повідомити про підозру. Ви знаєте, мабуть, немає в цій залі людини, яка більше вболіває за потерпілих, ніж я. Але оце такий радикалізм призведе до того, що в нас слідчі судді будуть розглядати тільки клопотання потерпілого і, наприклад, його представника про те, що оголосіть там сусіду чи будь-кому там про підозру, бо він там, у мене там з ним якісь неприязні відносини. Але, тобто, це я, наприклад, як юрист, як колишній прокурор, як теперішній адвокат, я це категорично відкидаю, надання повноваження от слідчому суді саме зобов'язувати когось повідомляти про підозру. Разом з тим, такі, наприклад, клопотання, як зобов'язання встановити розумні строки досудового розслідування або обмежити певні строки із подальшим зобов'язанням слідчого прийняти рішення або про повідомлення про підозру, або про закриття кримінального провадження, щоб ми якось трошечки скоротили оцей процес безкінечний, судовий. Оце, наприклад, дуже було би дієво. Тому що в подальшому, коли слідчий зобов'язується, чи слідчого зобов'язують прийняти безпосередньо процесуальні рішення за результатами досудового розслідування, ми як сторона там захисту, чи як представник потерпілого, в подальшому маємо право оскаржити вже це рішення. І це, на мою думку, призведе до буде набагато більш ефективнішим в плані забезпечення розумних строків і безпосередньо реалізації прав будь-якої сторони кримінального провадження. Дякую.
Дякую дуже. Можливо, ми про це ще поговоримо, коли почнеться більш широка дискусія. Ігоре, прошу.
Не погоджуся з Артемом в тим, що юридична особа потерпілий має такі ж самі інтереси, як прокурор в кримінальному провадженні. Насправді, інтерес засудження особи за злочин в юридичної особи потерпіло, напевно, все-таки на останньому місці серед інтересів. На першому місці це відшкодування шкоди, можливо, якісь страхові відшкодування. Ми в своїй роботі в САП стикаємося з юридичними особами потерпілими, які є зазвичай компаніями державними, яких немає ніяких своїх інтересів, як правило, які навпаки нами залучаються, і ми намагаємося їх спонукати, долучатися до кримінального провадження, надаючи докази і погоджуючись виступати потерпілими або заявляючи цивільні позови. Дуже цікавий варіант використання цих юридичних осіб потерпілих. Ми недавно бачили, і зараз це триває в справі Приватбанку проти своїх колишніх акціонерів в Великобританії, коли юридична особа на тій підставі, що до неї вчинено злочин в Україні, звертається до акціонерів або членів правління, в цьому випадку в іноземну юрисдикцію, в цивільній юрисдикції для відшкодування шкоди. Там це, напевно, проходить як фрод або якийсь інший делікт, але такі позови дозволяють їм там, якщо ви пам'ятаєте, була новина, отримувати ордери, скажімо, про те, що відповідачі, колишні акціонери, зобов'язані розкрити всі свої активи по всьому світу. Ну, по всьому світу це означає, що просто можна взяти цей ордер і виконувати через процедуру виконання в інших країнах, через процедуру визнання судових рішень. Є зараз законопроект про те, щоб такий механізм в Україні запустити, оскільки іноземні юрисдикції, та ж британська і Сполучених Штатів, оскільки там якраз часто відмиваються кошти, через судові процеси там можна розкривати інформацію про активи наших клієнтів тут по всьому світу. Тобто наших міністрів, керівників державних підприємств, народних депутатів, які вчиняли злочини щодо наших державних підприємств і в тих юрисдикціях відмивали свої кошти. Це до того, що ми зацікавлені в тому, щоб через юридичних осіб потерпілих нам отримувати докази, які є або в їхньому розпорядженні, або які вони можуть отримати, використовуючи свої ресурси, свою експертизу. З приводу тимчасового доступу і безпосередньо теми цієї розмови, крім того, що можуть бути різні інтереси в кількох потерпілих, тут, напевно ж, все-таки доцільним є зауваження, що важливо, хто перший отримає відповідні докази. Бо якщо йдеться про тимчасовий доступ і вилучення оригіналів, якщо це робить потерпіла, то потім обвинуваченню в потерпілої треба або забирати ці докази для представлення в суді, або пересвідчуватися, що потерпіла особа ці докази представить в суді. Те щодо тимчасового доступу, те саме стосуватиметься, скажімо, обшуків, якби було надано дозвіл на проведення обшуків юридичним особам потерпілим. Тому це застереження, напевно, все-таки має якесь під собою підґрунтя, хоча, звичайно, з огляду на те, наскільки в нас завантажені правоохоронні органи, на практиці в 90% випадків було би добре, якби мати ще зайву пару рук, чи зайву, з огляду на те, які в нас великі компанії, зайвий десяток рук, які могли би цими тимчасовими доступами займатися. Я згоден, що це можна було вирішити через судову практику. До речі, ми серед колег недавно обговорювали, що це не факт, що тимчасовий доступ не треба вважати слідчою дією, бо перелік слідчих дій прямо не визначений, вони визначаються через дефініцію. Це будь-яка процесуальна дія, яка спрямована на отримання доказів. Тимчасовий доступ за цілком незбагненним непорозумінням потрапив в главу про заходи забезпечення, але по суті нічим іншим, як слідчою дії, він і не є. Я, власне, на цьому, напевно, зупинюся. Є ще специфіка в тому, що юридична особа – це не якась людина, яка не змінюється, а це фікція, в якої є власники, які можуть змінюватися, є керівники, які можуть змінюватися. Відповідно, можна уявити собі ситуацію, що контроль над юридичною особою потерпілою отримує зловмисник або пов'язані з ним особи починають використовувати цей статус для протидії слідству зсередини сторони обвинувачення. Але це такі нюанси, які, я думаю, ми проговоримо вже по питаннях.
Дякую, Ігоре. Будь ласка, в кого є питання або короткі репліки? Прошу, Артем.
Дякую. Було дуже цікаво почути думку саме представника органу, який займається безпосередньо керівництвом досудового розслідування. Чи не вбачаєте ви цільним введення представника юридичної особи до переліку осіб, які входять, ну, скажімо так, до, можливо, якоїсь групи слідчих прокурорів і представників потерпілої сторони, для того, щоб все ж таки у вас були додаткові руки, які можуть виконувати ці тимчасові доступи, наприклад, збирати докази і значно зменшувати це навантаження?
Я думаю, що проблема тут не стільки в формальностях, чи особа діє як представник потерпілої біля сторони обвинувачення, чи всередині разом з групою, з якимись додатковими повноваженнями. Скільки питання комунікації і ставлення обвинувачення до потерпілого, не як до якогось тягара, який просто заважає, плутається поміж ногами, А як додаткового ресурсу, інколи дуже суттєво, який можна залучити, це, знаєте, трохи схоже на цей інститут deputies в Сполучених Штатах, коли приватних осіб залучають до виконання якихось офіційних функцій. З цієї точки зору, не для прийняття там рішень, наприклад, про проведення слідчих дій, а для того, щоб мати владу, яку делегує слідчий чи прокурор, там з'їздити і реалізувати тимчасовий доступ, наприклад. Можливо, такі зміни були б і доречні.
Дякую, Ігоре. В нас питання або ж репліка онлайн. Анна, будь ласка.
У мене коротка репліка щодо мети. Знову ж таки, з нашого досвіду, в телекомі масово вирізають мідь і оптику. І ми в цих кримінальних, тобто це тисячі кримінальних проваджень для розуміння. І ми чітко розуміємо, що в цих кримінальних провадженнях ми не отримуємо жодної компенсації в рамках заявлених цивільних позовів. І єдиним засобом протидії таких порушень є притягнення до відповідальності винного. Отже, ми з прокуратурою, тобто з представником обвинувачення, стоїмо на одній стороні і працюємо от в цьому напрямку. Це перше. Друге, приємно чути від представника прокуратури те, що в певній частині, все ж таки, як я зрозуміла, підтримується пропозиція щодо розширення прав потерпілої особи і представника потерпілої особи, ну і, зокрема, щодо можливості звернення там за певними окремими видами ухвал і отримання там того ж тимчасового доступу. У мене все. Дякую.
Дякую. Будь ласка, Андрію.
Андрій, а я хотів би сказати, що я не погоджуюсь з тою позицією, що якщо дати якісь права додаткові адвокатурі, то вона постійно буде всіх там засипати якимись скаргами. На мій погляд, якщо якийсь інститут державний не може справлятися з задачею, то потрібно делегувати ці функції.
Дякую, Андрію. Ще зачитую думку Світлани Малиновської. Мова навіть не у конкретних нормах, а в такій звичаєвій складовій, як нівелювання інтересів потерпілого. Як правило, суди звертають увагу на вузький момент, відшкодовано чи ні шкоду. Але питання має ставитися значно ширше. Процес збору доказів у деяких вузькоспеціалізованих справах часто не може обійтись без спеціальних знань і оперативної інформації, якою володіє юридична особа потерпілий. Тому роль потерпілого в таких випадках – надзвичайно важливо з самого початку процесу. Ігорю, можете відреагувати?
Так, я почну з кінця. Це якраз те, про що ми говорили. Використання потерпілого як ресурсу, в тому числі його експертизи і знань в конкретній дуже специфічній сфері, вони нам дуже допомагають. Тому я лише закликаю до того, що неефективність механізму державного примусу, що є негативом, не повинно нас спонукати до іншої крайності. Треба наводити порядок в системі, в конфігурації, в якій вона, в принципі, має функціонувати, як вона функціонує в цивілізованих державах. Туди спрямувати зусилля.
Дякую, Ігоре. Хочу запросити до слова Віру Михайленко. Будь ласка, Віро, прошу.
Насправді, я не бачу в цьому виходу із ситуації. І насправді, можливо, я зараз буду виглядати як баба Яга проти, але я не вважаю, що все настільки погано і що права, скажімо, потерпілого юридичної особи, вони значно звужені. Якщо порівняти можливості сторони захисту, процесуальні можливості і потерпілого, вони, в принципі, відрізняються на сьогоднішній день з практичної точки зору. Фактично, тільки тимчасовим доступом. Якщо ми говоримо про отримання якоїсь доказової інформації і про можливість впливати на рух досудового розслідування. Тому що заявляти клопотання про вчинення процесуальних дій, ок, 220 працює. 303, якщо не розглядається там та 220, вона також працює і для потерпілого. Також дуже часто звертаються представники юридичних осіб, і я не можу сказати, що статистика якась дуже не в їх сторону, бо із тих скарги, які надходять, вони задовольняються. Це не те, що там просто йдіть в суд, в господарські суди, звертайтеся, розбирайтеся. Дійсно, якщо є, вбачається із матеріалів, що там якимось чином може бути завдана шкода, то переважно слідчі судді задовольняють відповідні скарги. Але ми тут маємо ще розуміти співвідношення двох інститутів кримінального провадження. Це інститут юридичної особи як потерпілого і інститут кримінального провадження щодо юридичної особи. особи. Тому що в деяких моментах дуже важко насправді розмежувати, чи є юридична особа тут потерпілою, чи в даному випадку взагалі повинно мати місце юридичне кримінальне провадження щодо юридичної особи як особливий порядок кримінального провадження. Такі випадки також існують. З приводу експертизи, до речі, це дійсно дуже слушне зауваження, тому що із всього арсеналу процесуального впливу на досудове розслідування дійсно потерпілий такої можливості немає. І, на мій погляд, це є дійсно великою проблемою, тому що в даному випадку, якщо потерпілий міг призначити цю експертизу або самостійно, або через слідчого суддю, то він таким би чином на момент або на момент звернення до органу досудового розслідування з заявою про визнання потерпілим, він вже міг підтвердити ту шкоду, яку йому завдано протиправними діями, кримінальним правопорушенням. А так виникає якесь таке замкнене коло. І я хочу, звісно, відреагувати на коментар Артема з приводу впливу, в тому числі і щодо усунення прокурора. І такі випадки також були. Насправді, зазвичай ми звикли враховувати потерпілого і прокурора, взагалі сторону обвинувачення, як гравців на одному полі. Але в деяких випадках, коли потерпілі не задоволені прийнятими в кримінальному провадженні рішеннями, вони також оскаржують дії прокурора і навіть заявляють прокурору відвід. І в даному випадку правила абсолютно ті самі, що і для захисників, так і для адвокатів, представників юридичних осіб. І в контексті тимчасового доступу, звісно, я погоджуюся, що потерпілий має мати можливість звертатися з таким тимчасовим доступом.
Дякую, Віра. Денис, прошу.
Дякую. Доброго дня, колеги. Мене звати Гульмагомедов Денис, керівник відділу детектив Національного антикорупційного бюро. Наш відділ, він займається в основному корупційними злочинами, які пов'язані з Укрзалізницею, з господарською діяльністю. І ми випрацювали з Укрзалізницею достатньо чіткий алгоритм, коли вони залучаються як потерпілі. І ми бачимо в цьому певні сенси, ми бачимо в цьому певний спільний виграш.
Дякую, Денис.
Мені приємно чути як адвокату, що представники державних органів побоюються того, що адвокати, весь цей легіон нескінченний, вони почнуть підміняти, дублювати, щось робити, перехоплювати ініціативу. І я так розумію, що є таке побоювання, але ніхто ж це вголос не скаже. А що тоді будемо робити ми? Да? Навіщо будуть органи там прокуратури і досудового розслідування? Шановні колеги, я не думаю, що адвокати є... і потерпілі юридичні особи є опонентами, і вони є ворогом суспільства і держави. Не треба боятися. Я єдине, на що хочу наголосити, що така дискусія, яка піднялася, і ці проблеми, які існують, вони свідчать лише про те, що треба трішки більш ефективно працювати і працювати не переслідуючи державницький інтерес там або щось таке. А все ж таки пам'ятати, що не тільки юридична особа є фікцією, взагалі і таке явище, як держава, є юридичною фікцією, але ще більш високого рівня абстракції. Тому все ж таки первинним є інтерес особи, людини.
Дякую. Можливо, в продовження репліки свого колеги. Знаєте, в нас питання би оце з приводу збільшення повноважень захисників чи потерпілих взагалі не виникало, якби кожна зі сторін, кожен з учасників добросовісно виконував ті обов'язки, які на нього покладені кримінальним процесуальним кодексом. Через те, що коли ми, наприклад, як адвокати пишемо в інтересах юридичної особи, потерпілого, іноземного інвестора, слідчому, клопотання про проведення слідчих дій і розписуємо від А до Я фактично вже до обвинувального вироку, всі висновку, всі клопотання, всі слідчі дії, які треба провести, просто проведіть. А слідчий, десь от якось отак, от немає часу, немає можливості, немає бажання, немає стимулювання. Немає стимулювання. Нещодавно минулого року були нападки на одну громадську організацію, в тому числі там питання відродження теж фонду ставилося від, як би так сказати, радикально налаштованих певних молодіжних організацій. На іноземну філію іноземної громадської організації. От ми рік не могли внести відомості в ЄРДР. 4 місяці розглядав слідчий, там чи орган досудового розслідування, і ще потім 9 місяців тягнулася справа в суді. Оце реалії. І з приводу, другий коментар, з приводу слів пані Віри. Дуже добре, що у вас працює, ну, чи десь хоч десь працює 220-та і 303-та. Це робить дуже велику честь для ВАКС, що ви розглядаєте клопотання. І дійсно це працює. Ну, і десь, знаєте, ще на десь в регіонах ще працює. От Київ і Київська область, ну, не працює, взагалі не працює. І от ті самі клопотання, от оце якраз причини тієї тяганини, оцих строків, оцих незрозумілих надання повноваження адвокатам, які повинні фактично відстоювати інтереси потерпілого от таким шляхом, чи якось 125 разів звертатися з одним тим самим питанням. А все було дуже просто, якби, наприклад, слідчий елементарно виконав свої обов'язки.
Миколо, прошу.
Мені дуже подобається пожвавлення дискусії зі сторони адвокатів. Я дуже підтримую. Дуже різануло вухо фраза від прокурора про те, що кримінальне провадження – це інструмент насилля проти підозрюваної особи. І, ну, власне, хочу сказати, що в деяких дуже розвинутих суспільствах, скажімо, в Великій Британії, інститут прокуратури виник наприкінці ХХ століття взагалі. Тобто представлення осіб і сторін в кримінальному процесі спокійно може бути ефективно представлений адвокатською спільнотою. Там, де інтерес держави теж може бути збережений зі сторони тої самої адвокатської спільноти. Тобто такі моделі можливі. Про це теж, ну, власне, треба думати. Дякую.
Дякую, Микола. Прошу, Артем.
З приводу прав потерпілого, ну, ті речі, які от ви, наприклад, пані Віра, назвали, там оскарження, не внесення в ЄРДР, там не надання статусу потерпілого, ну, ніхто тут дискусії немає, цим дійсно немає проблем. 303 дійсно передбачає право оскаржити таку бездіяльність. Ну, і, в принципі, може з якоюсь затримкою в місцевих судах, але можна добитися цих рішень. Питання ж зовсім в площині того, що не врегульовано достатнім чином, от той самий тимчасовий доступ. Це прекрасно, якщо вдасться подати по 303 і потрапити на такого слідчого суддю, який має таку ж саму правопозицію, як, наприклад, Ігор, що тимчасовий доступ, не дивлячись на те, в якій він главі, це, по суті, слідча дія. І тоді в таку би скаргу задовільнили, і можна було б змусити слідчого провести такий тимчасовий доступ. Знову ж таки, я от постійно, коли беру участь в дискусіях з приводу розширення прав потерпілої особи і представника, чомусь дуже сильно всі заходять в питання монополії на силу, те, що не треба давати потерпілому його представнику примус. Так ми цього не просимо. Ну, адвокати, представники потерпілих, ми не хочемо там з охоронними фірмами бігати, проводити обшуки, затримання, приводи, інші форми, де, ну, дійсно має силу держава застосовувати. Ми просимо зовсім небагато. Тимчасовий доступ, експертизи, і дуже прекрасна ідея була в Ігоря, можливість абсолютно законно подавати, наприклад, проекти процесуальних документів слідчому, якому залишиться тільки підписати. Тому що давайте будемо відверті. Більшість адвокатів, представників потерпілих, коли є нормальна комунікація зі слідчими, той завантажений іншими справами, все робить за нього. Абсолютно всі проекти документів. Клопотань, постанов, доручень. Ну, так давайте просто це легалізуємо, і слідчому можна буде давати через клопотання проект документу. А він буде просто дивитися і вирішити, чи він його підписує, чи ні.
Ігор, прошу.
Я одразу знову з кінця почну. Можливо, просто сказати, що є кримінальна справа, дійсно впливає більше на суддів загальної юрисдикції. Суддям господарських судів цього не досить. Але я мав на увазі, що кримінальне провадження використовується і для збору доказів, які потім використовуються в господарському процесі. Ніщо не перешкоджає це робити. Що стосується експертиз, там є лише невелика заковирка, що господарські суди не визнають кримінальні експертизи в кримінальних справах. Це вважається не експертиза по ГПК, а просто документ. Але це стосується лише експертиз, а не документів, які збираються в кримінальному провадженні. В Британії, да, в Британії просто одні ті самі особи виконували функції захисників, прокурорів, але функції ж були розділені. Функція прокурора і функція захисника. Просто що адвокати винаймалися для виконання функції прокурора. Що, до речі, було би класно і зараз, напевно. І якраз що стосується проєктів документів, мені пощастило свого часу побачити, як це працює на рівні там місцевих судів в одному зі штатів Сполучених Штатів. Там абсолютно легально адвокат може подаючи клопотання суді, одразу проєкт рішення принести, який досить просто підписати. Бо це стандартизований документ, ордер там на щось. Я закликаю будь-кого спробувати якийсь розумний аргумент заявити проти того, щоб слідчу можна було надавати такі проекти документів. Я не думаю, що хтось із боку обвинувачення буде заперечувати проти таких пропозицій. Тут немає ніякого зазіхання на владу, якою всі дуже дорожать. Тут є просто економія часу і раціоналізація.
Дякую, Ігоре. Віра, будь ласка.
Я за результатами того, про що ми вже тут поговорили, можу зробити такий висновок, що проблема прав потерпілого юридичної особи в законодавчій площині, вона полягає виключно у звуженні або обмеженні можливостей отримання тимчасового доступу і експертизи. Все інше, це вже проблема застосування закону на місцях, наскільки я розумію. А що стосується інструментарію, то я залишаюся на своїй позиції, що інструментарій для потерпілих наявний, ну, крім оцих двох проблем, якими, до речі, моя думка також, я думаю, спільно з колегами, якими, до речі, слід наділити потерпілого і можливістю ініціювати експертизу або замовляти її особисто, і можливістю клопотати про тимчасовий доступ до речей і документів, як, до речі, як заходу забезпечення кримінального провадження, а не як слідчої дії, враховуючи актуальні умови правового регулювання на сьогоднішній день.
Артем.
Да, хотів ще коротку рефлексію. От, насправді зустрічаються в місцевих судах, от в Києві, наприклад, там 1-2 судді на суд, які вважають, що не дивлячись на правову позицію Верховного суду, яку я називав, якщо клопотання потерпілого представника обґрунтованою, можна задовільнити. І що виходить на практиці? Ті адвокати, які з цим судом працюють і розуміють, що, наприклад, слідча суддя там, Іванова задовільний клопотання, якщо буде обґрунтовано, а всі інші ні, починається просто нескінченне подання одних і тих самих клопотань, поки воно не попаде на цю слідчу суддю. І це неоднозначне регулювання цього питання, воно призводить до того, що зайвий раз перегружається конкретний суд, конкретні слідчі судді, тільки тому, що один слідчий суддя менш формально підходить, ну, до того, що написано в законі і користується, там, наприклад, загальними засадами кримінального провадження, щоб, ну, побачити, що є в потерпілого такого права, а інші – ні. І, ну, це призводить, знову ж таки, до того, що суди і так місцеві перевантажені, а ми їх завантажимо ще більше, просто щоб потрапити на адекватного судді.
Да, це просто адвокатська рулетка. А, будь ласка, пані Світлано.
Вітаю всіх, колеги. Дуже багато років у нас в кримінальному процесі зазвичай потерпілий – це якась і незрозуміла субстанція, незрозуміло, вона всім заважає, вона заважає слідству, вона заважає обвинуваченому і так далі, тому подібному. Ми потерпілий не є окремою стороною провадження. І, напевне, настав час розглянути оці інститути з якогось іншого боку. Тому що фактично держава має представляти інтереси потерпілого, чи це фізична, чи це юридична особа. І якщо йдеться про юридичну особу, то саме юридична особа визначає ну, то коло проблем, яких вона отримала, і ті моменти, які, в якому порушено законодавство, і вже далі веде весь процес держава. Тому і з огляду на практику європейських країн, Сполучених Штатів, де, наприклад, я от теж в судах Сполучених Штатів була вражена тим, наскільки велика увага приділяється думці і саме потерпілого в процесі. Фактично, думка потерпілого є головною в тому, який буде обсяг обвинувачення пред'явленій особі. А у нас якось виходить навпаки. Мені здається, до тієї пори, поки у нас буде от така загальна думка, такий загальний звичай існувати, до того часу мало що зміниться, які б якісь маленькі локальні механізми ми не придумували, що б ми не прописували, ми завжди будемо ламати списи з цього приводу. Потрібен просто кардинально інший погляд на роль потерпілого в кримінальному процесі. Дякую.
Дякую, пані Світлано. Віро, прошу.
Всі ми розуміємо, що начебто потерпілий відноситься до сторони обвинувачення, але є маленька проблема, яка, на мій погляд, і створює такі, ну, позитивістські перешкоди. Це те, що у 3 статті КПК зазначено, що потерпілий відноситься до сторони обвинувачення в установленому в установлених цим кодексом випадках. І ну, в доктрині, наприклад, на сьогоднішній день прийнято розділяти, що коли це справа приватного обвинувачення, потерпілий відноситься до сторони обвинувачення. Коли це загальний порядок, коли це не справа приватного обвинувачення, то потерпілий не відноситься. І ось в цьому, власне, ось ця позитивістська, ну, по суті, штука, вона не дає в повній мірі розкритися процесуальним правам потерпілого як учасника, який має власний самостійний інтерес в кожному кримінальному провадженні.
Дякую, Віро, Артем.
І насправді, ну от ми коли там, я, Артем, інші адвокати, боремося за збільшення можливостей як для себе, як представників потерпілого, насправді ми були б дуже раді, якщо б цього не треба було робити. Якщо б державна машина, яка, в принципі, мала б вставати за спину потерпілого і працювати, якщо б вона працювала тільки шляхом там подачі клопотань по 220-й. Але, і ми насправді розуміємо, що якби глибинна проблема в якби в кадрах кваліфікації, в стандартах досудових розслідувань, і це все треба розвивати для того, щоб потерпілому не його представнику не треба було самостійно це все здійснювати, щоб це здійснювали в адекватному руслі саме слідчий прокурор. Але виникає питання, поки ми все це розвиваємо от нашою спільнотою, що робити потерпілим зараз? І тут, якби я абсолютно згоден з Артемом, те, що можна запаралелити і віддати в приватні руки, бо розвивати державну машину до того рівня, яка коли вона буде здатна захистити ну практично кожного потерпілого, ми ще будемо довго. Давайте відверті. І в потерпілих має бути альтернатива.
А дякую, Артем. Тетяно, прошу.
Ще один із ну якби таких доцільних запроваджень чи інновацій в контексті кейс-менеджменту – це надання потерпілому, вірніше представнику потерпілого, аналогічно, як і захиснику підозрюваного чи обвинуваченого, можливості доступу до ЄРДР для формування одного єдиного документу – витягу з реєстру досудових розслідувань. Оце те, ну, скажімо так, теж болюча тема. Питання просто елементарного доступу до інформації. А хто слідчий, а хто прокурор, а кримінальне провадження зупинене, чи воно вже давним-давно закрите, щоб в нас могли строки нормально йти. Це, ну, скажімо так, не варто цього боятися, що там хтось буде зловживати, оскільки є певні встановлені правила, для яким чином призначається слідчий в кримінальному провадженні, яким чином призначається прокурор в кримінальному провадженні, вноситься відомості до ЄРДР. Точно так само адвокат. Якщо ти допущений як представник потерпілого, чи якщо ти допущений як захисник підозрюваного, ти маєш право на елементарну інформацію, отримати витяг з ЄРДР, не чекаючи там 2 чи 3 місяці, поки слідчий задовольнить твоє клопотання. Дякую.
А дякую, Тетяна. Прошу, колеги, будь ласка, Ігор.
Воно буде класно, якщо там не буде фабули. Фабула, скажімо, використовується для отримання НСРД. Особливо в деяких судах виступає мало не основним документом, який використовується для отримання НСРД. І коли ти не знаєш, чи можеш ти розраховувати на негласні слідчі дії, після чого ти плануєш обшуки і потім тимчасові доступи, і саме так структуруєш своє провадження, не знаєш, чи можеш розраховувати, бо, можливо, потерпілий уже отримав цю інформацію, а як вона далі пішла гуляти, ти ніколи не впевнений, то це теж трошки розбалансовує і забирає в ефективності провадження. Ну і щоб в нас було розуміння, що відомості в ЄРДР з точки зору кримінального провадження не мають доказового значення. І побоювання обвинувачення, я зараз розкриюся, погоджуватися з наданням прямого доступу до ЄРДР якраз породжується тим, що захист вважає, що цими даними можна оперувати для оцінки доказів. Якщо це питання знімається, ми погоджуємося, що кримінальне провадження фіксується, ЄРДР не фіксується, ЄРДР – це адміністративний тул, засіб, і він отримання інформації з нього адвокатами здійснюється для інформаційних якихось цілей, щоб дійсно розуміти, чи зупинено моє провадження, чи ні, то тоді і цей страх пропаде, з боку прокуратури, я думаю, і простіше буде там внести відповідні зміни і в положення, і, можливо, в закон.
Я дуже коротко хотів підтримати колегу з приводу витягу з ЄРДР, бо насправді дуже виникає цікава практична ситуація, коли ми навіть намагаємося, як представники потерпілих, подати клопотання про тимчасовий доступ. Ну, всі ми знаємо, що до клопотання про тимчасовий доступ підкладається витяг з ЄРДР. І ну, слідчі дуже часто дивуються, чому коли я на першому етапі там, отримую пам'ятку про права потерпілого, я прошу дайте мені декілька екземплярів витягів з ЄРДР. І в мене були ситуації, коли слідчі судді не приймали копію, а просили саме оригінал. А якщо ти як адвокат-представник потерпілого хочеш подати клопотання про тимчасовий доступ, тобі треба, окрім матеріалів, які ти підкріплюєш, на підтвердження обставин їхати ловити слідчого або прокурора, просто щоб цей нещасний витяг отримати і підкласти його під клопотання. Ну і в принципі, я дуже радий, що ця дискусія відбулася, і насправді, там, не дивлячись якісь розбіжності з приводу окремих питань, ну дійсно відчувається, що ну, якщо це все відкинути, то з приводу тих питань, які дійсно важливі для адвокатів, як і представників потерпілих. І в самих адвокатів, і в представників прокуратури, органів досудового розслідування суду є, в принципі, згода. Ну, що, в принципі, ну, було б непогано, якщо потерпілий мав ці мінімальні права рухатися сам, якщо машина державна, яка стоїть за ним, ну, цього не здійснює.
Ігоре, прошу.
Більшість цих пропозицій, які звучали, ну, якщо контроль над слідством, розслідуванням зберігається за офіційною владою, а потерпілий залучається як ресурс, хоча це, можливо, звучить не дуже добре, то я думаю, що тут не буде спротиву з боку обвинувачення. Ресурс через реалізацію слідчих дій, реалізацію тимчасових доступів, через підготовку проєктів, документів. Трошки більше буде спротиву там, де ми надамо потерпілому право ініціативи, там тимчасові доступи, хоча, знову ж таки, це не критично. У нас є проблема з неефективністю правоохоронних органів, і нам не треба надто далеко йти в одну чи другу сторону. Треба вирішувати цю проблему там, де вона є, і додавати оці досить doable, прості інструменти, які не викликають спротиву. Я дуже радий, що ми їх проговорили, і в дискусії виявилося, що таке широке поле є для компромісу і для якихось, можливо, законодавчих змін.
Віро, прошу.
Як адвокат в минулому житті, як слідчий суддя в нинішньому житті, я все ж таки вважаю, що витяг з ЄРДР мається на увазі рух кримінального провадження. Він має значення і має значення, може мати значення як для сторони захисту, так і для потерпілого, тому що факт фіксації певних процесуальних дій інколи може вирішити стратегію, тактику і як захисної роботи, і як представницької в контексті представництва потерпілого. Але на завершенні я просто, чесно кажучи, хотіла побажати колегам-адвокатам удачі в відстоюванні...
Як мило!
Відстоюванні прав і інтересів потерпілих юридичних осіб і максимально використовувати той інструментарій, який є на сьогоднішній день, навіть якщо там один раз щось не виходить, просто лупайте цю скалу і все буде ок. Дякую.
Дякую дуже вам за цю дискусію. Насправді, мені видається, що дійсно ми проговорили спільні рішення і вже можна рухатися в спільній кампанії в цьому напряму, причому об'єднанням не лише адвокатських зусиль, а власне і прокурорських зусиль, і ми вже знаємо точку зору суддів-слідчих. І я запрошую вас єдине що писати, як завжди, блоги, відеоблоги, записувати, надсилати нам на сторінку Джастоку. Ми обов'язково будемо це інкорпоровувати в загальну нашу розмовну канву стосовно того, щоб кримінальна юстиція дійсно сприймалася не скучно, сприймалася шалено, сприймалася живо. Отже, побачимося. Я сподіваюся, в квітні, і, можливо, буде послаблення режиму, і ми будемо не лише онлайн, а в офлайн в більш широкому форматі, більш широкою кампанією. Дякую вам дуже.